гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэлегацыя Еўрапарламенту правяла ў Менску сустрэчы з кіраўніцтвам ЦВК і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый і нацыянальных меншасцяў. Беларускі фрыстайліст Алексей Грышын заваяваў золата на алімпіядзе. Царкву «Новае жыццё» аштрафавалі амаль на 100 тысячаў даляраў за нібыта нанесеную шкоду навакольнаму асяроддзю.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У міжнародным трыбунале ў Гаазе сёння пачаліся слуханні справы баснійскага сэрба Здраўка Талеміра. Талемір, якому зараз 61 год, быў адным з намеснікаў Радка Младзіча. Талемір абвінавачваецца ў генацыдзе і злачынствах супраць чалавечнасці, сярод іншага ў дачыненні да масавых забойстваў мусульманаў у Срэбраніцы ў 95 годзе. У сталіцы Афганістану Кабуле ў выніку атакі ўзброенай групоўкі сёння забіта 16 чалавек, сярод іх замежнікі. Урад Індыі заявіў, што загінула да 9 яе грамадзянаў. Сярод загінулых і дыпламатычны дарадца з Італіі, таксама адзін француз. Адказнасць за напад усклаў на сябе Талібан. Улады Турэччыны арыштавалі яшчэ 18 афіцэраў паводле абвінавачанняў у падрыхтоўцы ў 2003 годзе ваеннага перавароту. Спачатку тыдня былі затрыманыя каля 50 афіцэраў улучна з высокапастаўленымі камандзірамі. Нямецкі парламент Бундэстаг сёння пасля бурных дэбатаў прагаласаваў за рашэнне паслаць у Афганістан яшчэ 850 вайскоўцаў і працягнуць знаходжанне місіі яшчэ на адзін год. Нямецчына цяпер мае ў Афганістане трэці па велічыні вайсковы кантынгент пасля ЗША і Вялікабрытаніі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў змякчыць пакаранні за злачынствы ў эканамічнай сферы, не звязаныя з гвалтам. Мядзведзеў лічыць, што мерай стрымання за нецяжкія злачынствы павінны быць унясенне закладу або падпіска пра нявыезд, а не арышт. Падчас сённяшняй сустрэчы з прадпрымальнікамі Мядзведзеў згадаў, што ў Расіі ўжо змякчылі адказнасць за падатковыя парушэнні. ААН вырашыла перагледзець склад міжурадавай групы, якая за свой даклад аб зменах клімату была адзначаная Нобелеўскай прэміяй. Пазней, аднак, высновы гэтай групы былі прызнаныя памылковымі. Сярод іншага, скептыцызм выклікала папярэджанне групы пра тое, што леднікі ў Гімалаях растаюць да 2035 году. ААН цяпер плануе прыцягнуць да працы ў сваю групу больш незалежных экспертаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Заставайцеся з нами.